Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabry, Kepler-iň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümetçi neşer Türkiýanyň türkmen raýatlarynyň talap edýän wiza resminamalarynyň kanuny çap etdi. Regionlardaki karvurlukçular Askabatda paradı tayyarlanmağı verildi. Devamın sosyal üçüncülük edarıları derinleyen bankamatlara kosodurna üçünle ilgiderli pul koyuluyor ve beylek tazırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyen. Amerikan Aŋtow gurulugy ortiýetin Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň artilleriýa toplaryny we uruşdurulmaýan raketalary satyn alanlygyny habar berýär. Bu sebäpde Rus ok ýaraw sanagatynyň Ukrainada sarp edilen ok däriläriniň öwrüni öz başdaky ýagdaýda dolup bilmezligini hem aňladyp biler. Demirgal Koreýanyň ýaraglarynyň köpüsi Sowet ýaraglary bolup, olaryň ulanýan okları hem Rus artilleriýasyna ulanylan oklara çalymdaş. Orsiýet artilleriýa ulgamlarynyň sany boýunça Ukraina goşununa garanyny epekli artykmaçlygy ýa bolup durýar. Şol wagtyň özünde bu topoklarynyň has köp mukdarda ulanylanyny aňladýar. James Town gazetasynyň analitiklerinin hasaplamalaryna görä, Orsiýetiň uruşyň ilkinji 5 aýynyna 735 000 tonna töwereği topokuny ulanan bolmagy mümkin. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Kabulaky Rus ilçihanasynyň golaýyna 5-nji sentýarda bolan terrorçylyklu hereketi ýalgardy. Türkmen düýmüniň 6-njy sentýarda çap eden beýanatyna ministrligiň Russiýa Federasiýasynyň Kabulaky ilçihanasynyň konsulluk bölüminiň golaýyna bolan we Russiýanyň diplomatik wekilhanasynyň işgärleriniň we Owgan raýatlarynyň ölümine sebäp bolan terrorçylyklu hereketi berk ýadgaryanyny aýdylýar. Türkmen diýimi wepat bolan Rus kärdeşleriniň maşgallaryna, garnaşlaryna we dostlaryna çuňur gynanç bildiripdir. Kabulda bolan hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti toparynyň yerli bölümi öz sınarly. Kyrgyzstanyň soňky wagtlarda milli howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti üçin 50 töwereg täze bina guruldy diýip ýöri töwürlüginiň başlygy Kamçybek Taşif region teleýaýlymyna beren interwýusyny aýtdy. Ol milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetine hiç ýyly üns berilmeýändigini we yerlerdäki işgärleriň kimdir ýerleriniň öýünü, başga bir edaranyň jaýyna ýa-da kitapkanalarda işlemeli bolanyny aýtdy. Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti üçin ýekeje bina hem gurulmady. Biz bu meseleni geçen ýyldan bäri öz elimiz aldyk. Tutuş ýurt boýunça 50 töwereg bina gurulýar. 150 töwereg awtolog we 100'den uğrak yürüytü encam satın alını, köp sanlı tədi encam satın alını deyip taşıyıp gurrun verdi. Geçen ilin sentyavr ayının əri Kırgızistan'ın dürlü sevdiklerine milli hopsuzluk koyunca devlet komitetinin bölümlerinin tədi binaları gurruldu. Bundan bu komitet 2021-ci ilin əri 11 san tədi deskanın açılanlığını xavar veripti. 3. Mart'ta Beşkek'te milli hopsuzluk koyunca devlet komitetinin akademiyasının kuruluşu başlanını. Bundan başka milli hopsuzluk koyunca önce devlet komitetinin işgärler üçin Bişkek'te çay kurulu. Talas sevtinde olsa bir çay kurup başladılar. Türkmen metruvati 7. sentyarda yurdun 4 sevtinde ak kerven davaralarının geçirilendiğini, Demirgalık sevtinde olsa bu hil davaranın 14. sentyarda geçirilecektiğini havar veriyor. Türkmen hükümetinin 5. sentyarda geçiren matlagatına aydılmağına göre, bu ülke Paltay umununa 1600 kombayn ulanılar. Resmilerin hasavatlarının ve devlet eçilinin hakimiyetli olsun havarlarının çen tutulsa, paxta yumununa ulanılayan kombaynların sahanı köpölmesi adılmaya. Ama yurt içinden geliyen havarlar paxtanın önkü yıllarda bolşiyali el gücü bilen sol sahanını büccet edarlarının işgarlarının hakkını tutulan iyisizlerin köyme varkali yığın almağının adılmayanını vorkodaya. Paxta yumununa ve beylik oğuz olgu işlerine sol sahanını köpçülüklüğün bağ ökmekte mezurdi ahmeti ulanmakta tanqid edilen Türkmenistan ekiş we hasyl ýygnamak çäherlerini dawaraly ýagdaýda geçirip, soň 10 ýyllyklarda oho huzuruna dören kynçylyklar, owa adamlarynyň durmuş şertleriniň peterin uwarda çykan habarlara reaksiýa bildirmeýär. Siz habarlar dinlediňiz.